halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban heerarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 27-ka bisha March sanadka 2018. Idaacaddeenna Saafi iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Jeelxaaf oo hadal ka jeediyay munaasabad lagu mideeyay xildhibaanadii Ahlusunna iyo Galmudug. Warbixin ayaan idinkaga hayna.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah isbeddel lagu sameeyay xubnaha amaanka qaranka waa isbeddel lagu sameeyay xubnaha amaanka qaranka ee madaxweyne Trump oo laga dhowray Washington.
Xogo laga soo saaray baaritaan lagu sameeyay sababta ka dambeysa dilalka dhalinyarada Soomaalida ah ee dalka Canada.
Ciyaaraha iyo qodobba kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ayaa shalay amar ku bixiyay in 6 diblomaasi oo Ruush ah ay dalka uga baxaan muddo 7 ah. Diblomaasiyintan waxaa lagu eedeeyay inay ahaayeen basaasiin. 23 dal oo kale oo ay ku jiraan Faransiiska, Jarmalka iyo Poland ayaa eryay 137 Ruush ah, kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen sirdoon. Talaabada Mareykanku qaaday iyo xiritaanka qunsuliyadii Ruushka ee Mareykanka ayaa jawaab u ah xadgudubkii hubka kiimikada ee ay Ruushku ku kaceen, taasoo sidoo kalena xadgudub sharciga caalamiga ah ku ah. Ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu sunta neerfaha disha u isticmaalay sargaal sare oo sirdoon markaasi 2 dhinac ahaa iyo weliba gabadhiisii, kuwaasoo ku sugnaa dalka Britain sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Britain iyo wadamo kale oo Yurub ah iyo NATO ayaa ku eedeeyay Ruushka weerarkii kiimikada ee ka dhacay magaalada Salisbury ee dalka Britain. Ruushka waxa ay tumayaan durbaan colaadeed iyagoo qaatay tallaabo qalqalgelin iyo gardaraa, ayuu ku eedeeyay sargaal ka tirsan aqalka cad oo ka jawaabayay tallaabada uu qaaday Mareykanka. Mareykanku waxay amreen in la xiro qunsuliyadii Ruushka ee ku taalay magaalada ku taala dekedda badda Pacific-ga ee Seattle gobolka Washington. Qunsuliyadan ayaa ku dhaweyd warshadda shirkadda diyaaradaha ee Point, xarunta ciidamada badda ee Kitsap oo xarun u ah gantaalaha nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga ee riddada dheer ee Mareykanka qaarkood.
Madaxweynihii hore ee dalka South Africa Jacob Zuma ayaa looga yeeray maxkamad si uu u wajaho 6 bisha Abril dacwad isaga ka dhan ah oo la xiriirta musuqmaasuq. Booliska ayaa sheegay in warqadda uu yeerista Zuma la soo saaray Isniintii shalay. Xafiiska dacwadda ogeyaasha qaran ee South Africa ayaa horaantii bishan sheegay in ay Jacob Zuma ku soo eedeyn doonaan 16 dacwadood oo ay ku jiraan ku tagrifalid awood, musuqmaasuq iyo lacaga been abuur ah. Dacwadaha ayaa sidoo kale waxaa ku jira heshiisyo dhinaca hubka ah oo uu Zuma ku lug lahaa sanadihii 90-maadkii. Dacwadahani ayaa sanado badan ka hor la tuuray kadib inta uusan Zuma u urdin xafiiska sanadka 2009-kii. Zuma ayaa horey u beeniyay eedaha loo soo jeediyey. Qareenada difaacaya ayaa sheegay inay racfaan ka qaadan doonaan eedaha cusub ee lagu soo oogayo madaxweynihii hore ee South Africa. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku horeyno, munaasabad la isugu dhafeeyey mudanayaasha baarlamaanka Galmudug iyo Ahlusunna ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Cabdulwaaxid Macalim Isaaq.
إن كستو مال ملو ثبية إسكو ميلان كحل لبان ندا ككلا سعودة قل مدوغي أهل سنة هدان سيديتن إيا سقال في لبان أو تراعهان لسي من كوا قل مدوغ أيسو قد بيين أهل سنة وكوا أو قل انكي دنباء شرعي لوقت حفلات لغو موجين إيا إسكو دفك حل لبان ندا لبادرنا إسكو دفك حل لبان ندا واقيبك بدا قد بضي أي كل روادة قارين أهل سنة إيا قل مدوغ أو مدى إسكو ما اندابسنا هنانك مامول إيا قبل أغد هاي يشيه دادال اي سيوة دجيرة وقاقي قاتين ورور قبلاتك ايغد ايا دولادة دحاق اي سوماليا ايا لغو قولي استيسو افجاريدة كالدوناشيه سياسة ليز اي كجيرة قبلاتة دحاق شيخ محمد شاكر علي حسن مدحا حكومة دولاد قبلاتك قلمودغا ايا شيغي ان قوضو بكمي دهيشيس كي لفادة دناع لغو قولي استي بل سي اي دمانت هاي دم استيركا
وعالوكتين سبوريادي لسودا في مغالدة عاصمة قلمودو وحاكا سعودي شرر وحاكا سعودي مدينتي لبدا مامل سيدي ورلوه بلاني إن لغو دميسير مامولك ديباشي سينتي سا حاسمة قلمدوك
مدعوينها دولة قبلاتك قلمدوك أحمد دعالك اللحاف أي حل لبان ندا أشيغي إن كل هر لغو بلما إن حل لبان ندا أي كشاقين دونان دق مدى عدادو
مقلما يكشاقين دونان أوكي أنا مشغول أنا وهكذا في الدنيا هكذا يعني وقتنا فما ما أقول أنا دخولنا كذا هو الله سبحانه وتعالى هو الله عز وجل مشغول بقول فينا تاجين الله دخولنا ما هو الله عليه إن شاء الله تعالى ليك روحنا يكسرنا يقول هو ليك يكسرنا وطول
gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Cali Gacal Casir ayaa masuuliyiinta iyo shacabka dowlad goboleedka galmudug ka dalbaday sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarka deegaanka
وعن الصوماليات وعن جيستين وعن أي كوكا تغيز أي جيستين أيوه عبارها كثيرة بكان وعبارها كثيرة وحلوك آية حلوانا رغير كلمه أيوه رغير بكامين آيان ما يحولناها دولة دولات كلمه يحولنا كنعيات وعلاحة بكومتا بطرق كدولة دولات كلمه إن أعطوه يدعونا بكان نبات أصلاح الإنكتاب
xilliban nada labada dhinac ee la isku dhafay ayaa tir ahaan ka kooban 178 xilliban waana tir ka badan tirada xillibanada maamulada qaarkood ee ka jira dalka hase ahaatee tiradan korortay ayaa ku timid heshiiskii Ahlus Sunna iyo Galmudug dhexmaray Abdulwaahid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
waxaan degsiyaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington wana idaacaddeena aroornimo codbixinta doorashada madaxtinimada ee dalka Masar ayaa maanta waxay gashay maalintii labaad kadib markii shacabka Masar si weyn ay ugu soo baxeen maalintii koowaad ee Isniintii shalay madaxweynaha hadda talada haya Abdul Fattah al-Sisi ayaa la saadaalinayaa inuu si aqlabiyad leh ugu guuleysan doono doorashadan oo codbixinteedu ay soo dhamaan doonto arbacada barita ah warbixin arintan ku saabsan waxaa suukaay soo duway wariyaheena Nuur Xasan Nuur
taageerayaasha madaxweyne Cabdi Fattah al-Sisi ayaa isniintii isugu soo baxay fagaaraha Tahriir ee magaalada Qaahira kadib markii ay codbixinta doorashada ka wada bilaabatay magaalada caasimadda ah ee dhamaan 14 gobol ee Masar ammaanka ayaa aad loo adkeeyay ciidamo isugu jira military iyo police ayaa la dhigay xarumaha muhiimka ah ee dawladda iyo wadooyin badan oo wadanka ah helikoptero ay leeyihiin ciidamada militariga ayaa kor heehaabaya qaybo ka mid ah caasimadda si ay u hubiyaan amniga goobaha ay ka socdeen codbixinta waa nin ku jira da'da 40-meeyada oo hadallo kaftan ah ku tuuraya shaqaalaha sanaadiiqda codbixinta wax yar kadib markii uu codkiisa ka dhiibtay iskuulka degmada Giza ee Doki dhinaca kalena TV-yada Masar ayaa soo bandhigay muuqaalka madaxweyne Cabdi Fattah al-Sisi oo isaga oo dhoola cadeynaya gacan qaadaya kooxaha ka shaqeeya goobaha codbixinta السيسي ayaa codkiisa ka dhiibtay isniintii degmada Misrul Jadida ee magaalada Qaahira. Dad dhowr ah ayaa isugu soo baxay barnaanka goob ee yaaleen sanaadiiqda codadka degmo ka mid ah gobolka Dekeliya. Dumarka ayaa u alalaasay dadka aaday goobaha codbixinta ee rabay inay soo codeeyaan. Inkasta oo ay dadka si weyn ugu soo baxeen maalintii koowaad ee doorashada madaxtinimada ee Masar, ayay haddana dadka ka faallooda arrimaha Masar sheegayaan in doorashadani ay wax badan kaga duwan tahay tii sanadkii 2012. Dadkaas waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Saleeman Qorsheel oo ah aqoonyahan ku nool magaalada Qaahira.
Walaal, waxay kaga duwan tahay doorashadii hore siyaasiyiin fara badan baa tartamayay. Sida badan waxaa ka mid ah xisbigii Ikhwaan Muslimiin oo gayahan baa la tirtiray. Loona aqoonsaday xisbigii argagixiso. Waxaana la filayaa in xisbigan ay maanta ku guuleysan doono madaxweynaha jamhuuriyadda ee hadda haya oo soo hayay 4 sano hore. Haddana laga yaabo in sida ay u badan tahay inuu dib u soo noqdo isagoo wacdaadiisa.
Dadka qaar ayaa rajo wanaagsan qaba. Ashraf waxa uu ka mid yahay dadka codkooda dhiibtay shalay. VOA-da ayuu u sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo mustaqbalka siyaasadeed ee dalkiisa.
This is a transitional period and it's not guaranteed to be.
Tani waa xilli kala guur ah, mana ahan wax hubanti ah. Rajada aan qabno balse dhammaadka xilliga labaad ee madaxweyne Al-Sisi ayaan rajaynaynaa in uu diyaar u noqon doono in uu dhaqaaqo oo uu qaado tallaabada xigta. Haddaba doorashadani kadib, xaggee Masar u jeheysan doontaa? Waa kan mar kale Cabdirasaaq Saleeman Qorsheel.
Wallaahi doorashadan dambe kadib Masar waxay u socotaa itijaax cusub oo furmaya madaxweynahan ugu jir cusub iyo taam labaad baa u furmi doona. Taasina waxay dhabaha u xaaraysaa inuu fursad kale u helo sidii uu adduunyada iyo beesha caalamkaba uu siyaasad iyo weji furfuran ugu tusi lahaa ama wadadii hore uu hayay uu ku kordhin karo.
Warbaahinta Aljaziira oo taageerta ururka laga mamnuucay dalka Masar ee Ikhwaan Muslimiin ayaa ku warantay in ururku ugu baaqay taageerayaashiisa in aysan ka qayb gelin doorashada. Sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xisbiyada Calmaaniga Masar ayaa la sheegay in ay dhowaan ka codsadeen taageerayaashooda in aysan codayn. Muusa Mustafa Muusa oo ah hogaamiyaha xisbiga Calmaaniga ah ee Alqaad ayaa ah musharaxa kaliya ee doorashadan kula tartamaya madaxweyne Sisi. Isaga oo wariyaasha u warramaya ayuu Muuse Mustafa sheegay in uusan kala jeclayn cid ku guuleysan doonto doorashada mar haddiiba ay soo baxayaan dadka si ay codadkooda u dhiibtaan.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Barnaamij lagu soo bandhigay cilmi baaris socotay muddo 6 bil ah oo ku saabsanayd waxyaabaha sababa dilalka dhalinyarada Soomaalida iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. Barnaamijka waxaa ka qayb galay qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto. Odayaasha iyo aqoonyahanada Soomaalida oo kaashanaya culimmooyinka ayaa soo bandhigay cilmi baaristaasi, taasoo waxyaabaha ay darseen ay ku sheegeen inay ka mid ahayd gaabis dhinaca laamaha amniga ah, gaar ahaan booliska oo aanan si dhab ah u baarin dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida. Wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo booliiska magaalada Toronto ay ku eedeeyaan Soomaalidu inaysan booliisku la wadaagin xogaha ay hayaan marka dil loo geysto qof Soomaaliya, haddana Soomaalida badankood waxay rumaysan yihiin in laamaha amnigu aanay dadaal badan gelin sidii loo soo qaban lahaa dambiilayaasha ka dambeeya dilalka dhalinyarada Soomaalida. Dr. Maxamed Qaasim oo ka mid ahaa aqoonyahanada soo bandhigay cilmi baarista ayaa sheegay in inta badan booliisku aanay helin kuwa ka dambeeya dilalka dhalinyarada Soomaalida.
Daraasaadku waxay cadeynayaan in labadii wiil oo Soomaali la dilo in mid keliya badil la helo, yacni 50% lama helo. Dhibaatada jirta waxaa weeyaan booliiska resourceska la rabo in reinvestigationka lagu sameeyo ma siiyaan incidentska oo Soomaalidu ku saabsan. Si arintaa aan wax uga qabanno, waxyaabaha aan ku codsanayno waxaa ka mid ah in la abuuro task force oo community-ga ay hogaamiso. Task force-kaas waxyaabaha ugu weyn ay qabanayaan waxa weeye inay sameeyaan metrics oo xisaabtan ah ee booliiska la xisaabtamaan kiisaska wiilasha Soomaali la dilay waxa laga qabtay iyo resourceka la rabo in la geliyo waana waxyaabaha ugu waaweyn aan rabno inaan wax ka qabanno
Dr. Maxamed waxa uu tilmaamay in haddii booliisku aysan si dhab ah ugu adeegin bulshada ay iyagu sameyn doonaan guddi Soomaali ah oo madax bannaan kuwaasoo dabagal ku sameeya dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida
ma aaminsanin in ay dadaalkii la rabay la yimaadaan bilcaks waxaan joognay shir uu ninka madaxa booliiska chiefku u leeyahay waxaanan anaga u soo qaban karin community-ga oo sabab ah cadeymo ma keenaan wiilasha la dilay waa taqaanaan yacni wuxuu eedayaa community-ga sidaan la socono booliiska shaqadoodu waa ayaga resources ka haysta ayaga intelligence ka haysta markay rabaan way isticmaalaan markay kalena community-ga eedaan marka hadii dawladda ay arrinkaas ama task force wax ka qaban waayo oo dilkii iyo baaritaankii sidii hadda maanta intee ku socoto community-ga waxa anaga naga go'an in guddi oo ay community ka sameeyaan oo advocacy ah oo iskood u madax banaan oo arrimaha dabagala oo booliiskana la xisaabtamo taana waxa weeyaan qorsheena ugu jirta
dhinaca kale Saciid Axmed Soona gudoomiyaha dadka qabanqaabiyay barnaamijkan cilmi baarista ayaa sheegay in bilowga bisha dambe ay qaban doonaan kulan dadweyne kaasoo ay ka soo qayb gali doonaan siyaasiyiin oo ka mid yahay duqa magaalada Toronto iyo qaar ka tirsan murashixiinta u taagan doorashooyinka hoggaanka gobolka Ontario ayna u bandhigi doonaan in Soomaalida oo mideysan ay doonayaan inay la shaqeeyaan lamaha amniga iyo guud ahaan dowladda balse dankooda laga doonayo inay si daba u wajahaan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida
shir community-ga Soomaaliyeed ee magaalada Toronto ku nool ay isugu tagi doonaan bisha todobaadeeda waxaana ujeedadiisu tahay dhalinyarada Soomaalida oo xabbada iyo balance ku dhex jira sidii loo joojin lahaa arrin weyn oo dawladdu naga sheegato community-geeda waxa ugu weyn inaan kala qaybsannahay koow waxa ugu weyn inaan la shaqeynin markii ugu horeysay ayaa community-gu isku tageen masaajidadii ay u mideysan yihiin ururadii Soomaalida oo jira ay u mideysan yihiin ganacsatada ay ku jiraan dhalinyarada sportka ay ku jiraan taksileyda ay ku jiraan meel walba oo Soomaali dadka jooga waxay ku mideysan yihiin arintan waxayna ku tala galeen labadii arrimood mana qaybsanin dawladdana waa la shaqeynayna laakiin dawladda ayaan ka sugeynaa dadka lacagta loo siiyo loo iqmaday arintaas inay dhankooda ka soo baxaan anagu diyaar baan
sanadkan oo kaliya dhowr dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa lagu toogtay magaalada Toronto kuwaas oo qaarkood ay geeriyoodeen Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
idaacadda V O A waxay barnaamijyadeeda kala duwan kusoo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dhiga dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baarista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin
galka baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid
waxaa barnaamijka saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynaha na dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2-7 mar
haddaba xamoogaanin galka baarista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta talaasada ee 7-20 bishan maarj
waa hagaaga dhageystayaal Washington waxa ay eegaysaa isbeddelada uu madaxweyne Trump sameynayo kooxdiisa ammaanka qaranka gaar ahaan isaga oo ku soo daraya qaar qaba fikrado xaq jir ah marka laga hadlayo halka uu Mareykanka uu ka istaagayo masraxa dunida wariyaha V O A da Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in maalmo uun kadib markii la magacaabay madaxii hay'adda CIA da Mike Pompeo inuu noqdo xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu haddana madaxweyne Trump uu magacaabay John Bolton oo ah diblomaasi hore uga tirsanaan jiray maamulkii Bush kaasoo isna laga dhigay la taliyaha amniga qaranka warbixintan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan
isagoo ka sii carraabaya xoghaye Tillerson xilkiisa arrimaha dibadda ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay in John Bolton uu bedeli doono General H.R. McMaster oo ahaa la taliyihiisa amniga qaranka waxaana uu si rasmi ah xilka ula wareegi doonaa bisha dambe John Bolton safirkii hore ee Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa isagoo cabiraya fakarkiisa ku aadan dagaalka waxa uu yiri
The surest way to avoid conflict is to have a strong military capability
Riqada kaliya ee la hubo in looga fogaan karo colaad waa in aad leedahay awood xoogan oo military sida ay horeba u sheegeen fariicii Roomaanka haddii aad doonayso nabad isu diyaari dagaal
Taban sano oo waxa siyaasad falanqeeyay telefishin ayaa John Bolton waxa uu ku laabtay howlaha dawladda isagoo noqonaya gacanta midig ee Donald Trump ee dhinaca amaanka qaranka xilli uu socdo diyaar garow loogu jiro wada hadal dhexmara Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo laga hadli doono arrimaha nukliyeerka John Bolton safirkii hore ee Mareykanka qaramada midoobay u fadhiyay ayaa isagoo la hadlaya telefishinka Fox News waxa la weydiiyay waxa uu ku ogaanayo in maamulka Waqooyiga Kuuriya uu been sheegayo isagoo yiri bishimahooda ayaa dhaqdhaqaaqaya Stephen Hadley oo ahaa la taliye hore oo dhanka amaanka qaranka ah ayaa sheegay isagoo la hadlaya telefishinka ABC barnaamijkiisa this week
I think the rhetoric of out of John Bolton has been a little bit extreme
Wixii aniga ila tahay qaab hadalka John Bolton aad buu ugu adkaa dhadhankayga ama dareenkayga
Stephen Hadley waxa uu hore u soo qabtay booska hadda loo dhiibay Bolton xilligii maamulkii George Bush kiira Hadley waxa kale oo uu sheegay in madaxweyne Trump laftiisa uu aaminsan yahay in hadallada adag ay miro dhal noqon karaan isagoo la hadlaya telefishinka ABC-na waxa uu yiri
But we have to make this point give this to the administration that while they were criticized for too much rattling of the sword with respect to North Korea it did get China's attention China did back strong sanctions to North Korea and it got the attention of the North Korea
Wa inaanu hal qodob libteeda siina maamulka Trump inkastoo lagu eedeeyay in ay weeraro degdeg ah ku qaadeen ixtiraamkii loo hayay Kuuriyada Waqooyi taasi waxay keentay in Shiinaha dareenkiisa ay helaan Shiinuhu waxay taageereen cunqabateyn adag oo lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi iyo waliba dareenka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi kaasoo hadda sheegay in ay doonayaan in wadahadallo ay la yeeshaan madaxweyne Trump iyaga oo ka xajoonaya in ay ka haraan barnaamijkooda nuclearka
Bisha dambe aqalka sanadka waxa uu eegi doonaa magacaabista Mike Pompeo inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda sida Bolton oo kalena Pompeo waxa uu si cad u dhaleeceeyaa ugana soo horjeedi jiray heshiiskii nuclearka ee Iran Trump ayaa markii uu ahaa musharax waxa uu sheegay in America uu ka saari doono heshiiskaasi
warbixintaasina waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA-da Michael Bowman waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan
markana ciyaarihii iyo nuur haye nuur
mahadsanid Falastiin ciyaaraha saaxiibtinimo oo caalami ah ayaa xalay ka dhacay meelo badan oo dunida ah ciyaarahan oo inta badan ay xulalka ugu diyaar garoobayaan ciyaaraha koobka adduunka ee bisha Juun ee sanadkan ka furmi doona dalka Ruushka ayaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray xulalka Portugiiska iyo Netherlands xulka Netherlands oo aanan ka qayb gali doonin koobka adduunka ee sanadkan ayaa ciyaartii xalay oo ka dhacday magaalada Geneva ee dalka Switzerland ay guusha ku raacday 3 gool iyo eber Holland ama Netherlands waxaa goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahanada Memphis Depay, Ryan Babel iyo Virgil van Dijk. Portugal jimcihii ayuu ciyaar saaxiibtinimo ay la dheeleen Masar, waxay ku badiyeen 2 gool iyo gool, halka Holland ay 1 gool iyo eber jimcihii kulmisay xulka England. Portugiiska oo uu hoggaamiyo laacibka adduunka dhinaca kubadda cagta Cristiano Ronaldo ayaa koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan waxa ay isku gruub yihiin xulalka kubadda cagta Spain, Iran iyo Morocco. ciyaaraha kale ee saaxiibtinimo ee xalay dhacay xulka jamhuuriyadda Czech wuxuu 4 gool iyo gool ku garaacay Shiinaha Uruguay 1 gool iyo eber ayay uga badiyeen Wales Bulgaria 2 gool iyo gool ayay uga wad sheegatay Kazakhstan Malta ayaa 5 gool iyo eber ku khasaartay Finland halka Norway ay 1 gool iyo eber ku tuntay xulka qaranka ee Albania awana waxa jir doona ciyaar saaxiibtinimo way ciyaari doonaan qaar ka mid ah xulalka kubadda cagta adduunka hadii aan ka soo qaadano kuwa ugu xiisaha badan Faransiiska ayaa waxa uu la ciyaari doonaa xulka qaranka ee Ruushka Jarmalka waxa ay martigelin doonaan Brazil halka Talyaanigana uu la ciyaari doono England xubinta ciyaaraha idaacaddeenna subaxnimona waa naga inta.
Mahadsaned Nuur. Markana dhinacii heesaha, mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee dhawaantan soo baxa codadka macaan ee Cawaale Aadan iyo fanaanada Aamina Afrika, heestuna waa heestii ilaa ahayna kala wada.
Ahdigiyo wada jirteena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo. Ahdigiyo wada jirteena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo. Wanaagiyo dhalashadeena waqay ana xoori maayo walaalkay dimashadiisa warmama waqbaysan maayo. Wanaagiyo dhalashadeena waqay ana xoori maayo walaalkay dimashadiisa warmama waqbaysan maayo. Hidda dhaqankeena waara anigu weydeyni maayo iyo wadankan ku faano waraaqa ku toorsan maayo. Jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiqmi maayo. Hidaha dhaqankeena waara anigu weydeyni maayo cidiyo wadankan ku faano waraaqa ku toorsan maayo. Jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiqmi maayo.
Anigoo karaaya waxyeelo u quuri maayo codadka macaan ee Cawaale Aadan iyo Aamina Afrika. Idaacaddeenna arrimaha ayay u gaba u ahayd. Waxaad inla socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan dhammaan V O A. Waxaa idin leedahay subax wanaagsan.
Allo allo ayna niswaaye, allo ayna niswaaye, kalsooni duwaa miyime sidaan adigu wakiishay uwayne guri galkeena.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.